สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกับรายการเรื่องเล่าจากมสทกันเป็นประจำนะคะทุกวันศุกร์เวลา 16:00 น.ถึง 16:40 น.ค่ะโดยมีดิฉันกมลรัตน์ประกอบการเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะท่านผู้ฟังสามารถที่จะรับฟังรายการของเราได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยนะคะที่ FM 90.75 MHz และที่ AM 1467 KHz ค่ะนอกจากนี้นะคะเราก็ยังสามารถที่จะรับฟังรายการของเราได้ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยนะคะโดยท่านเข้าไปที่ www.stou.ac.th นะคะจากนั้นก็เข้าไปที่หน้าหลักคลิกเลือกไปที่เรดิโอออนไลน์นะคะท่านก็จะได้รับฟังรายการไปพร้อมๆกันค่ะถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการที่จะเสนอแนะหรือว่าแสดงความคิดเห็นในช่วงต่างๆของรายการของเรานะคะท่านก็สามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาร่วมในรายการของเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025032682นะคะ025032682ค่ะรายการของเรานะคะก็มี3ช่วงเช่นเคยนะคะช่วงแรกก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับข่าวสารและก็กิจกรรมจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะส่วนในช่วงที่2เป็นช่วงของภูมิคุ้มกันครอบครัวค่ะเราจะมาฟังเรื่องราวงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสถาบันครอบครัวนะคะโดยทางรายการของเราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.จิตตินันท์เดชคุปอาจารย์ประจำสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะท่านจะมาพูดคุยกับเราในช่วงนั้นค่ะและช่วงสุดท้ายนะคะช่วงของสังคมน่าอยู่เราจะไปพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ชุสนะรุ่งปัดฉิมอาจารย์ประจำสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะในช่วงนี้เรามาพบกับช่วงแวดวงมสทกันก่อนค่ะ
แวดวงมสท
ค่ะช่วงแวดวงมสทวันนี้นะคะดิฉันมีข่าวที่น่าสนใจที่จะนำมาฝากกับท่านผู้ฟังนะคะนั่นก็คือเรื่องของการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษหรือที่เรียกกันว่า STOUEPT นะคะประจำปีการศึกษา2554ค่ะซึ่งการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOUEPT นี้เนี่ยนะคะมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก็ได้เปิดทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษให้กับทุกท่านนะคะที่ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในกรณีที่ยังไม่เคยผ่านการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษจากสถาบันอื่นนะคะและนอกจากนี้นะคะสำหรับผู้ที่สนใจทั่วไปนะคะที่ประสงค์จะเข้าทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อจะทราบระดับความรู้ของตนเองเป็นการเป็นแบบทดสอบวัดความรู้ความสามารถนะคะในด้านไดอะล็อกนะคะด้านวอคาบูลารีแล้วก็ด้านสตรัคเจอร์writing แล้วก็ reading นะคะกำหนดการรับสมัครทดสอบนั้นเราจัดให้มีขึ้นปีละ4ครั้งด้วยกันนะคะซึ่งสำหรับในช่วงนี้ท่านผู้ฟังที่สนใจนะคะท่านก็สามารถที่จะเข้ามารับการทดสอบได้ในรุ่นที่2นะคะซึ่งก็อีกไม่กี่วันนะคะที่ระยะของการสมัครสอบก็คือตั้งแต่วันที่1มีนาคมจนถึง15พฤษภาคมนะคะก็ยังพอมีเวลาสำหรับท่านที่สนใจนะคะและสำหรับวันสอบก็คือในวันอาทิตย์ที่7สิงหาคม2554เวลา 8:30 น.ถึง 11:00 น.นะคะสำหรับวิธีการสมัครนั้นนะคะท่านสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตนะคะโดยท่านเข้าไปนะคะที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะจากนั้นก็เลือกไปที่หัวข้อสมัครทดสอบนะคะแล้วก็บันทึกใบสมัครทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษให้ครบถ้วนนะคะจากนั้นก็ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกแล้วก็คลิกปุ่มส่งใบสมัครนะคะระบบก็จะเก็บข้อมูลการสมัครของท่านเอาไว้จากนั้นท่านก็สั่งพิมพ์ใบสมัครแล้วก็ใบแบบลายมือชื่อนะคะนำมาติดรูปถ่ายบนใบสมัครแล้วก็บนใบแบบลายมือชื่อนะคะลงลายมือชื่อในใบสมัครแล้วก็ใบแบบลายมือชื่อเขียนชื่อตัวชื่อสกุลและโครงการ STOUEPT หลังรูปถ่าย1รูปนะคะสำหรับรูปถ่ายนั้นนะคะต้องเป็นรูปถ่ายที่เป็นรูปสีเท่านั้นนะคะมีขนาด1นิ้วถ่ายมาแล้วไม่เกิน6เดือนเป็นรูปถ่ายหน้าตรงสำหรับติดบัตรไม่สวมหมวกและแว่นตานะคะแต่งกายสุภาพจากนั้นท่านก็นำใบสมัครที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนี่นะคะไปติดต่อขอชำระเงินจำนวน500บาทณนะที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งนะคะที่มีสัญลักษณ์ Pay at Post ค่ะ ให้ผู้จากนั้นนะคะก็ให้ผู้สมัครเนี่ยนะคะนำสำเนาใบรับเงินใบกำกับภาษีอย่างย่อแนบมาพร้อมกับใบสมัครแล้วก็เก็บต้นฉบับใบเสร็จรับเงินและก็ใบกำกับภาษีอย่างย่อไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันค่ะแล้วก็เราที่จะเข้าสอบในวันอาทิตย์ที่7สิงหาคมนะคะช่วงของการรับสมัครอย่างที่เรียนไปแล้วนะคะว่าในรุ่นที่2นี้หมดเขตในวันที่15พฤษภาคมค่ะและถ้าหากว่าท่านไม่ทันในรุ่นที่2นี้นะคะรุ่นที่3เราจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง15สิงหาคมนะคะซึ่งในช่วงนั้นดิฉันจะได้นำรายละเอียดมาเรียนให้กับท่านผู้ฟังได้ทราบกันต่อไปค่ะส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่นำมาฝากท่านผู้ฟังในวันนี้นะคะก็คือหลักสูตรฝึกอบรมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะประจำเดือนพฤษภาคมนะคะเรามีหลักสูตรที่น่าสนใจหลายหลักสูตรทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรในเรื่องของการใช้โปรแกรม SPSS for Windows นะคะในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติหลักสูตรศิลปะการพูดในงานฝึกอบรมนะคะการเขียนหนังสือราชการหนังสือโต้ตอบและรายงานการประชุมหลักสูตรการป้องกันอันตรายจากรังสีระดับหนึ่งนะคะรวมถึงหลักสูตรการสร้างสรรค์และผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ค่ะสนใจติดต่อนะคะก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามาได้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะหรือจะเข้าไปดูในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก็ได้ค่ะในช่วงนี้นะคะเราจะไปพักกันสักครู่เดี๋ยวมาพบกับช่วงภูมิคุ้มกันครอบครัวค่ะ
ค่ะ
ช่วงภูมิคุ้มกันครอบครัวนะคะวันนี้รองศาสตราจารย์ดร.จิตินันท์เดชคุปอยู่กับเราตรงนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะเห็นว่าวันนี้อาจารย์มีเรื่องเด็ดๆมาฝากกันเรื่องที่ไม่พูดไม่ได้ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะเป็นจริงๆฟังเพลงนี้แล้วก็ดีนะคะมีเพลงขั้นรายการเวลาเราฟังแต่ละเพลงเนี่ยมันจะสะท้อนมุมมองด้านครอบครัวได้ทีเดียวนะคะ
ค่ะ
อย่างเพลงเมื่อสักครู่เนี่ยมันก็จะทำให้เรารู้สึกได้เลยว่าถ้าเกิดว่าใครอะมองเห็นอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ดีๆสวยงามเนี่ยแสดงว่าในหัวใจของเขาอะก็จะมีมุมมองเชิงบวกอะค่ะเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีแล้วก็เวลาที่คนมีความรักอะอะไรก็ตามที่เขามองเห็นน่ะมันก็จะแม้กระทั่งเห็นท้องฟ้าเห็นก้อนเมฆมันก็จะดู
จินตนาการไปได้
ใช่ค่ะแล้วมันก็มีความงามอ่ะอยู่ในสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดมันก็เช่นเดียวกับการมีชีวิตครอบครัวค่ะหากว่าเราอ่ะสามารถที่จะมองเห็นแต่สิ่งที่ดีๆอ่ะสิ่งที่งดงามเช่นนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะไม่มีปัญหาหรือความขัดแย้งใดๆทั้งสิ้นน่ะนะคะพอดีก็ตอนเริ่มรายการคุยกันถึง ละครซึ่งว่ารู้สึกว่าเป็นอะไรที่สังคมไทยกำลังแบบกล่าวขานเรื่องของชีวิตครอบจริงๆมันสะท้อนมุมมองชีวิตครอบครัวนะคะ แต่ว่าเขาบอกว่าเวลาเราดูละครเนี่ยมันก็จะเป็นบทเรียนให้เราอ่ะย้อนกลับมามองชีวิตของเราเองอะค่ะซึ่งอย่าได้ไปโทษหรือว่าไปว่าอะไรในสิ่งที่มันอยู่นอกตัวเราอะค่ะบางท่านน่ะเขาก็มีมุมมองบอกว่าละครมันไม่ดีเลยเราน่าจะแบบว่าเหมือนกับอะไรคะยุติหรือว่าน่าจะ
ไม่ให้ออก
ไม่ให้ออกอากาศหรืออะไรอย่างเงี้ยค่
ะ
แต่จริงๆแล้วอ่ะมันต้องบอกละครก็คือละครนะคะมันเป็นมายามันเป็นอะไรที่ถ้าเรามองในเชิงบันเทิงอ่ะมันก็อาจจะสนุกสนานหรือว่าเศร้าหมองหรืออาจจะมีอารมณ์ความรู้สึกแตกต่างกันไปแต่ถ้าเกิดว่าเรามองเพื่อวิเคราะห์เพื่อที่จะสะท้อนแง่มุมต่างๆอะค่ะมันก็จะเป็นสิ่งที่สามารถนำมาใช้เป็นบทเรียนได้นะคะซึ่งเราอาจจะไม่ได้พูดละครนั้นชัดเจนแต่ว่าเราอะมาพูดกันในมุมมองเรื่องของครอบครัวว่ามีครั้งหนึ่งได้ให้เราลองวิเคราะห์ตัวบ่งชี้นะคะสัมพันธภาพในครอบครัวแต่วันนี้มันมาจากงานวิจัยของต่างประเทศนะคะที่พูดถึงการเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีอะค่ะในครอบครัวซึ่งมาจากงานวิจัยของมอร์โรแล้วก็วิลสันนะคะซึ่งทำในต่างประเทศแล้วก็ทางสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวเนี่ยเขาได้นำมาเผยแพร่นะคะเป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสัมพันธภาพในครอบครัวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษานะคะซึ่งจริงๆแล้วมันก็สอดคล้องอะค่ะกับตัวบ่งชี้เรื่องของสัมพันธภาพในครอบครัวเขาระบุไว้16ข้อนะคะซึ่งดูแล้วเนี่ยมันก็เชื่อมโยงกับการศึกษาในบ้านเราเช่นเดียวกันนะคะเวลาที่เราพูดถึงว่าสัมพันธภาพที่ดีเนี่ยมันหมายถึงสัมพันธภาพทั้งเขาศึกษาทั้งลักษณะพฤติกรรมที่พ่อแม่ปฏิบัติต่อลูกแล้วก็ที่ลูกปฏิบัติต่อพ่อแม่แล้วก็ที่พ่อแม่ปฏิบัติต่อกันและกันนะคะซึ่งเขาก็จำแนกไว้16ลักษณะคุณลักษณะซึ่งเราอาจจะลองพิจารณาไตร่ตรองของเราเองด้วยนะคะว่าทั้ง16ประการเนี้ยเรามีมากน้อยแค่ไหนนะคะอันแรกก็คือเรื่องของการใช้เวลาค่ะครอบครัวอาจจะรักกันปานจะเกินกินแต่ว่าไม่มีเวลาให้แก่กันเนี่ยก็แสดงว่ามันเป็นตัวบ่งบอกเหมือนกันว่าเรามีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันในลักษณะไหนก็คือ เราต้องมีเวลาค่ะที่จะพักผ่อนร่วมกันในครอบครัวเป็นเวลาที่สมาชิกครอบครัวเนี่ยยอมที่จะ ให้กับกันและกันนะคะจะเป็นเวลาเรียกว่าผ่อนคลายเวลาที่เรามีอะไรที่เราสามารถที่จะไม่ได้คาดหวังพูดคุยกันแบบสบายๆหรือว่าแม้กระทั่งไปทำกิจกรรมดีๆมีเวลาไปเที่ยวด้วยกันไปเยี่ยมญาติด้วยกันอะไรก็ได้ที่เป็นเวลาแบบสบายๆนะคะด้วยกันอันที่สองก็คือมีไหมที่จะมีโอกาสร่วมแสดงความคิดเห็นนะคะในเรื่องราวของครอบครัวด้วยกันอาจจะมีสถานการณ์ที่ครอบครัวกำลังเผชิญปัญหาหรือว่าเป็นสถานการณ์ที่ต้องรับรู้ทุกสุขของครอบครัวร่วมกันนะคะอาจจะเป็นช่วงเวลานี้เองที่แต่ละคนได้แสดงความคิดเห็นน่ะว่าเออมันน่าจะเป็นอย่างนี้ไหมไม่จำเป็นต้องพ่อแม่แบบตอนนี้นะแบบอาจจะต้องไปทำงานต่างจังหวัดนะคะไม่มีใครดูแลที่บ้านเนี่ยจะต้องปรึกษาหารือร่วมกันเนี่ยมีโอกาสไหมที่สมาชิกครอบครัวจะมีส่วนร่วมนะคะแสดงความคิดเห็นก็เหมือนที่สาขาวิชากำลังจะไปดูงานที่ต่างประเทศนะคะอาจารย์ท่านหนึ่งก็บอกว่าเนี่ยลูกผมก็ต้องไปต่างประเทศแล้วก็ถ้าผมจะไปอ่ะแล้วภรรยาต้องอยู่บ้านมันจะเป็นการเอาเปรียบกันไปไหมที่จะให้ภรรยาอยู่บ้านคนเดียวเพราะปกติเขาทำอะไรเขาก็ทำด้วยกันอย่างเงี้ยนะคะ อาจจะมีการแสดงความคิดเห็นร่วมกันได้อันที่สามก็คือมีไหมอันนี้มันก็คงจะเชื่อมโยงว่าเราจะสามารถตัดสินใจหรือให้สมาชิกเนี่ยได้แสดงออกร่วมกันว่าอันนี้มันเชื่อมโยงกับเมื่อกี้ว่านอกจากแสดงความคิดเห็นจะตกลงใจตัดสินใจร่วมกันถ้าเกิดว่าคนใดคนหนึ่งบอกว่าฉันจะเอาแบบนี้แสดงว่าอันนี้ยังไม่ได้มีใช่ใช่ต้องมีการตัดสินใจร่วมกันนะคะอันที่สี่ก็คือการแสดงออกถึงการยอมรับนะคะว่าถ้าลูกทำอย่างเช่นสมมติว่าจะเลือกช่วงเวลานี้จริงๆผ่านไปหรือยังคะที่อ๋อมันผ่านไปแล้วนะคะที่เด็กๆ เขาจะรอฟังโอเน็ตเอเน็ตเนี่ยนะคะจะตัดสินใจพ่อแม่จะเห็นชอบด้วยหรือเปล่าในการแสดงความคิดเห็นไม่ปฏิเสธเขาอะถ้าเกิดเขาอยากจะเลือกอะไรบางอย่างเป็นอันดับต้นๆนะคะสมัยดิฉันน่ะไม่ได้หรอกนะคะพ่อแม่เลือกค่ะอันดับหนึ่งอยากจะให้เลือกแบบนี้เราก็อันดับของเราท้ายๆหน่อยก็ไม่ว่ากันแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยอาจจะต้องรับฟังนะคะอันที่5ก็คือการแสดงความรักความห่วงใยอะค่
ะ
ที่พ่อแม่จะแสดงให้ลูกรู้ว่าพ่อแม่ห่วงใยนะบอกให้เขารู้จะกลับบ้านช้าหน่อยก็บอกกันหน่อยนะคะแสดงความรักความห่วงใยอันที่6ก็คือแสดงความไว้วางใจอันนี้อย่าลืมนะคะลูกวัยรุ่นนะคะนี่ลูกวัยรุ่นนะคะแสดงความไว้วางใจนะคะว่าพ่อแม่รู้ว่าลูกอะช่วยเหลือตัวเองได้มีความรับผิดชอบเพราะฉะนั้นเนี่ยพ่อแม่ก็จะไม่จู้จี้จุกจิกหรอกนะให้ความไว้วางใจกับเขานะคะอันที่7ก็คือเรื่องของการสนับสนุนนะคะอย่าลืมว่าช่วงวัยเนี้ยเขาก็จะมีการไปทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนบางทีเขาอาจจะอยากจะไปทำการบ้านแล้วก็อาจจะเลยไปสู่การกลับดึกหน่อยนะคะพ่อแม่จะยอมรับได้ไหมสนับสนุนถ้าเกิดว่างานมันยังไม่เสร็จแล้วเขาจำเป็นต้องผิดเวลาบ้างนะคะนี้ถ้าในต่างประเทศเนี่ยเขาแม้กระทั่งอาจจะไปค้างแรมบ้านเพื่อนแต่ปัจจุบันนี้ต้องระมัดระวังนะคะบางทีค้างแรมของบ้านเราเนี่ยมันก็มีหลายข้ออ้างนะคะก็จะต้องตรวจเช็คให้ดีว่าเราจะยอมรับได้แค่ไหนนะคะแล้วก็อันที่8ก็คือกฎเกณฑ์ที่พ่อแม่จะมีมาตรฐานว่าพ่อแม่อาจจะมีกติกาเหมือนกันถ้าจะค้างบ้านเพื่อนได้เนี่ยมันต้องประมาณเงื่อนไขอะไรนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของการทำการบ้านก็ต้องมีพ่อแม่ของลูกที่เราไปค้างด้วยเนี่ยรับรู้เห็นชอบร่วมกันกับเราด้วยหรือเปล่านะคะ
จริงนะอันนี้จะต้องโดนบ่อยดิฉันโดนบ่อย
ควรจะต้องมี
เพราะว่าคุณแม่เพื่อนก็จะต้องโทรมาคุณแม่คะลูกชายอยู่ที่บ้านคุณแม่ไหมคะอยู่ค่ะอยู่
เป็นตัวการันตีเป็นตัวรับประกันนะคะว่าไม่ได้ไปทำอะไรที่ผิดกติกานะคะอันที่9ก็คือการที่ลูกอาจจะต้องมีการให้ความเคารพ เชื่อฟังพ่อแม่เหมือนกันนะคะบางครั้งเนี่ยบางเรื่องเนี่ยอาจจะต้องจำเป็นที่จะต้องยอมตามพ่อแม่ได้บ้างเหมือนกันไม่ใช่เราจะต้องยอมตามลูกเสมอไปเพราะว่าลูกเองก็ต้องยอมที่จะให้เกียรติให้ความเคารพในสิ่งที่พ่อแม่เหมือนกับคาดหวังว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะมันต้องมาจากการสื่อสารกันนะคะต้องพูดคุยกันอันที่10ก็คือการที่พ่อแม่จะไม่กำหนดขอบเขตอะไรมากเกินที่ลูกจะปฏิบัติได้นะคะบางทีพ่อแม่เองก็ต้องยอมยืดหยุ่นที่จะมีข้อกำหนดที่ยอมรับได้ทั้งสองฝ่ายนะคะอันที่11ก็คืออันนี้ของต่างประเทศนะคะเราต้องมาประยุกต์อีกการที่จะไม่เข้มงวดกับกฎเกณฑ์ระเบียบวินัยมากเกินไปบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดมันเกินไปบ้างก็จะต้องดูแล้วอะค่ะว่าจะต้องลงโทษหรืออาจจะต้องยืดหยุ่นความเคร่งครัดตรงนี้อาจจะต้องคำนึงถึงเหตุและผลด้วยว่าถ้าเกิดว่าเขาทำไม่ได้ตามกฎเกณฑ์กติกาที่กำหนดไว้เนี่ยแค่ไหนเราจึงจะมีบทลงโทษนะคะ
ค่ะ
เพราะว่าลงโทษเราคงไม่ได้ไปตีอะแต่ว่ามักจะเป็นแบบขีดวงไว้ว่าถ้าครั้งต่อไปอาจจะไม่ได้รับอนุญาตแล้วนะถ้าเกิดทำแบบนี้บ่อย เกินขอบเขตที่กำหนดนะคะ
ค่ะ
อันที่12เขาก็บอกว่าไม่ปกป้องคุ้มครองลูกมากเกินไปส่วนใหญ่จะเป็นประมาณว่าคุณแม่นะคะถ้าเกิดลูกทำอะไรมาไม่ถูกต้องตามกฎเกณฑ์กติกาเขาบอกโอ้ไม่เป็นไรหรอกนะเขาก็มีเหตุผลนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดมันหลายครั้งหลายรอบลูกก็จะรู้ละว่ามาเข้าทางคุณแม่แล้วก็ประมาณว่าไม่จำเป็นต้องยึดกฎเกณฑ์กติกานั้นเพราะแม่ก็จะแบบปกป้องลูกตลอดเวลาอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะคะอันที่13เขาบอกว่าไม่คอยย้ำเตือนถึงความสำเร็จของลูกหรือตอกย้ำว่าลูกต้องทำให้ได้นะต้องทำให้สำเร็จนะต้องเอาให้ได้ A นะอันนี้มันจะเป็นอะไรที่ทำให้ลูกเคร่งเครียดได้นะคะกดดันค่ะ14แล้วค่ะก็บอกว่าการให้กำลังใจเพื่อความสำเร็จของลูกเนี่ยก็เป็นสิ่งที่พ่อแม่เนี่ยสามารถที่จะคอยกระตุ้นให้ลูกประสบความสำเร็จถ้าเกิดลูกรู้สึกโอ๊ยอาจจะทำไม่ได้นะไม่แน่ใจพ่อแม่ก็จำเป็นที่จะต้องมีการให้กำลังใจอันนี้จะเป็นการเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีนะคะ15นะคะก็คือเรื่องของกฎเกณฑ์ที่พ่อแม่อาจจะต้องมีวิธีการปฏิบัติให้ลูกเห็นเป็นแบบอย่างนะคะไม่ใช่กำหนดแต่กฎเกณฑ์แต่ว่าพ่อแม่เองอ่ะไม่มีกฎเกณฑ์ของตนเองนะคะสุดท้ายก็คือการอันนี้สำคัญที่สุดดิฉันว่านะคะเป็นเรื่องของท่าทีการแสดงความกลมเกลียวหรือว่าการที่พ่อแม่เองเนี่ยกับกันและกันเนี่ยแสดงออกด้วยความรักใคร่สามัคคีถ้อยทีถ้อยอาศัยลูกก็จะมองเห็นท่าทีของพ่อแม่เนี่ยเป็นแบบอย่างนะคะซึ่งคิดว่าอันเนี้ย เขาค้นพบมาจากงานวิจัยว่า16คุณลักษณะนี้เองที่เป็นตัวเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีของครอบครัวที่มีลูกวัยรุ่นซึ่งเขาพบว่าเป็นสิ่งที่ทำให้การแสดงออกต่อกันเนี่ยมันประสบความสำเร็จนะคะไม่มีปัญหาต่อกันและกันไม่ว่าจะเป็นปัญหากับตัวสามีต่อภรรยาต่อสามีหรือว่าพ่อแม่กับลูกหรือลูกกับพ่อแม่ค่ะ
ค่ะคือจริงๆแล้วทั้ง16ข้อนี้คือมันก็เป็นอะไรที
่เรื่องเหมือนธรรมดาม
ันเป็นเรื่องธรรมดานะคะแต่ว่าพอเรามานั่งดูทีละหัวข้อแล้วเนี่ยคือถ้าเรียกว่าแทบจะขาดข้อใดข้อหนึ่งไม่ได้เลยต้องมีครบทุกข้อแต่ว่าอาจจะไม่ตึงเกินไปหรือว่าไม่หย่อนจนเกินไปนะคะแต่ก็พยายามระวังระมัดระวังให้อยู่ในกรอบทั้ง16ข
้
อ
ให้มีสมดุล
นะคะซึ่งดิฉันเชื่อว่าถ้าหากว่าทุกครอบครัวสามารถที่จะปฏิบัติได้หมดนะคะทั้ง16ข้อเนี่ยก็คิดว่าในครอบครัวก็คงจะมีความสุขพ่อแม่ลูกนะคะก็อาจจะไม่มีปัญหาครอบครัวเลยถ้าสามารถทำได้อย่างนี้จริงๆนะคะค่ะแต่ปกติมันจะไม่ค่อยได้
ไม่ได้เป๊ะๆ
ไม่ได้เป๊ะๆแต่เอาไว้ว่าเอาให้ได้เยอะ
ที่เตือนใจ
เป็นข้อคิดเตือนใจนะคะแต่จริงๆมันไม่ใช่เรื่องยากนะคะจากที่อาจารย์เล่าให้ฟังเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเลยเป็นเรื่องที่เราสามารถที่จะทำได้แต่โดยบางทีอาจจะโดยอารมณ์
ใช่นะคะอย่างที่บอกมันต้องเหมือนกับต้องกลับมานั่งในที่นั่งของการ มองทุกสิ่งในแง่บวกอะค่
ะ
เหมือนเพลงตอนต้นที่เราฟังอะถ้าเกิดว่าเราอะสามารถกลับมาแล้วก็หยุดก่อนนะคะบางทีถ้าเกิดมีสถานการณ์หรืออะไรที่ต้องตัดสินใจเนี่ยเขาบอกว่าต้องกลับมาหยุดก่อนนะคะอันดับ S stop ก่อน stop แล้วก็มา think อะค่ะแล้วก็ act มาคิดก่อนแล้วก็ค่อยกระทำอะค่ะถ้าทำสิ่งเหล่านั้นคิดหยุดก่อนแล้วก็คิดแล้วก็ถึงจะโต้ตอบได้เนี่ยทุกการกระทำของเราอะจะไม่มีเสียเลยอะค่ะ
ใช
่มันจะมีแต่เป็นบวกแล้วก็ไม่สร้างบัญชีที่ไม่เหมาะกับผู้ที่เราแบบโต้ตอบด้วยนะคะ
คือถ้าจะพูดง่ายๆก็คืออย่าพยายามใช้อารมณ์มาเป็นที่ตั้งนะคะไม่ว่าท่านคือบางทีเราก็เข้าใจว่าในอารมณ์ของคนเป็นพ่อแม่เนี่ยบางทีคือ
มัน
ต
ื
้อพอรู้ตื้อทันทีเราจะต้องค่อยๆระงับอารมณ์ตรงนั้นลงแล้วก็มันจะทำให้เหตุการณ์ทั้งหลายมันผ่อนคลายไปได้ดีขึ้นนะคะค่ะในช่วงนี้เดี๋ยวเราจะไปพักกันสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาอีกช่วงนึงค่ะ
เป็นที่ที่คอยหลบฝนเป็นที่ที่หลบลมหนาวเป็นที่ที่มีทุกเรื่องราวเป็นที่ที่เอาไว้คอยพักพิงเป็นที่ที่เราเคยคุ้นเป็นที่ที่ทำเมื่อไรได้ตามใจเป็นที่ที่แสนสบายเป็นที่ที่มีรักตลอดมาและเป็นที่ที่มีบางชีวิตอยู่ตรงนั้นบอกเราว่าสำคัญยามยิ้มให้เรามีคนที่รอเปิดประตูให้เราเมื่อตื่นมาตอนเช้ามีคนทักทายไม่สำคัญว่าบ้านเราจะซื้อหรือเช่ามาไม่สำคัญว่าบ้านเรามันจะสวยหรือไม่แค่เป็นบ้านเราจะเล็กหรือว่ากว้างใหญ่ขอเพียงแค่เรานั้นอยู่ด้วยกันอยู่ในบ้านของเราและไม่เคยทิ้งกันก็พอเป็นที่ที่เราหยุดพักเป็นที่ที่เรามีคนรักรออยู่จากไปที่ไหนยังรู้ที่บ้านมีคนที่ยังห่วงใย
ก็ผ่านไปแล้วนะคะสำหรับ16ข้อในการที่จะเรามาตรวจสอบกันนะคะว่าสัมพันธภาพในครอบครัวของเรายังดีอยู่หรือไม่นะคะค่ะในช่วงต่อไปอาจารย์จิตินันท์มีเรื่อง
ก็มีเนี่ยค่ะที่แหมมันก็เป็นเรื่องแสนจะธรรมดานะคะเขาก็มีในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐวันอังคารที่12มกราคม2553อ่ะค่ะป
ี
ที่แล้วคอลัมน์ทันโลกที่เขาบอกว่าผัวเมียทะเลาะกันเนี่ยด้วยเรื่องงานบ้านเนี่ยปีละร้อยกว่าหนนะ เรื่องที่ไม่เป็นเรื่องนะเขาบอกว่ามีบริษัทประกันของอังกฤษแห่งหนึ่งนะคะก็ทำการสำรวจพบว่าคู่สามีภรรยาทั่วโลกอ่ะทั่วไปอ่ะจะมีปากเสียงกันเนี่ยคู่หนึ่งแต่ละปีอาจารย์ทายสิคะจะกี่ครั้งเขาบอก135ครั้งนะคะส่วนใหญ่เรื่องที่โต้เถียงอ่ะเป็นเรื่องงานบ้านอาจจะเฉลี่ยเขาบอกว่าวันละ40นาทีเลยนะที่เป็นชนวนสงครามคารมระหว่างสามีภรรยามากที่สุดเนี่ยจะเป็นเรื่องการปล่อยทิ้งเสื้อผ้าเนี่ยวางเกลื่อนบ้านนะคะส่วนใหญ่ก็จะอ้างว่ามันไม่มีเวลาหรอกอะไรเงี้ยค่
ะ
แล้วก็เขาพบว่าจากการสำรวจนะคะในหมู่ชายหญิงประมาณ1,000คนพบข้อสังเกตว่าการโต้เถียงกันในเรื่องงานบ้านและความรับผิดชอบในงานบ้านเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นชนวนของการทะเลาะวิวาทเนี่ยมากที่สุดนะคะคือเรื่องงานบ้านและใครรับผิดชอบในงานเหล่านี้ค่ะ
ค่ะ
นะคะซึ่งจริงๆแล้วฟังดูอ่ะงานบ้านมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ดิฉันเองเนี่ยประสบปัญหานี้เลยค่ะช่วงวันสงกรานต์ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเด็กที่เขาช่วยเราดูแลบ้านนะคะเขาก็กลับไปบ้านเขาปีนึงหนเดียวอ่
ะ
ซึ่งเราก็คุยกันว่าเธออยากจะกลับไปนานขนาดไหนเนี่ยนะก็จงใช้เวลานั้นให้เต็มที่ที่สุดเพราะว่าเราถือว่าเขากลับไปปีนึงหนเดียวเองนะคะแต่ปรากฏว่าเขาก็ไปเกินกว่าครึ่งเดือนค่ะหายไปเลยนะคะเราก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเขาก็มีชีวิตครอบครัวก็เป็นอะไรที่น่าจะให้เวลาให้เวลาเขานะคะแต่เราสองคนก็ปั่นป่วนชีวิตมากเลยเพราะว่าทั้งต้องทำงานคือสามีไม่เท่าไหร่นะคะดิฉันเองทั้งงานที่ทำงานด้วยแล้วก็งานบ้านด้วยแล้วคุณผู้ชายเนี่ยเขาก็มักจะมีทักษะการทำงานบ้านที่น้อยกว่าเรานะคะเราเนี่ยถูกฝึกมากันแล้วอ่ะส่วนใหญ่คุณผู้หญิงเนี่ยสุภาพสตรีไทยเนี่ยจะถูกฝึกทำงานบ้านมากกว่านะคะก็จะพบเลยว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆบางครั้งถ้าเราไม่สื่อสารกันไม่พูดคุยกันหรือว่ารับฟังกันให้ดีว่าเอ๊ะไอ้ที่พูดไปเนี่ยให้ทำอะไรเนี่ยนะคะมันก็จะต้องระมัดระวังมันก็เลยได้ไปเห็นบทความนะคะที่เขาพูดถึงว่ามันมีคำพูดที่นะคะคุณภรรยาเนี่ยไม่อยากจะฟังจากคุณสามีหรอกคนใกล้ตัวที่รักสุดใจเนี่ยถ้าหลุดคำพูดอะไรบางอย่างมาเนี่ยมันก็อาจจะแบบเป็นคำพูดที่ไม่ได้ให้กำลังใจได้นะคะเช่นแบบบางทีเวลาเราพูดแล้วพูดอีกอ่ะเขาก็จะพูดว่าแหมมันน่ารำคาญจริงเลยพูดแล้วพูดอีกพูดซ้ำอยู่นั่นแหละบางทีเราถามว่าทำหรือยัง
ค่ะ
ถ้าเกิดว่าเราไปถามซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะเอาผ้าใส่เครื่องซักผ้าหรือยังถามแล้วถามอีกเนี่ยเขาก็จะรำคาญเอาได้ง่ายๆนะคะแล้วเขาก็จะมีคำพูดว่าแหมมันน่ารำคาญหรือขี้บ่นจังเลิกบ่นสักทีได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าทำแบบเนี้ยเซ็งนะน่าเบื่อที่สุดบางทีเขาทำแล้วเขาวางไว้แล้วเขาลืมอะไรเงี้ยบางทีเราจะบ่นว่านะคะหรือบางครั้งแม้กระทั่งเขาพูดถึงความอ้วนความผอมของเราหรือว่าอายุของเราไม่กล้าพูดนะคะว่าไอ้เรื่องคำว่าแก่หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะมันอันนี้ก็มาจากในวารสารที่เขาพูดถึงคำพูดที่คุณภรรยาไม่อยากได้ยินจากคุณสามีนะ
คะ
เราก็เลยรู้สึกว่ามันจริงเลยนะเรื่องชีวิตคู่อ่ะเรื่องการสื่อสารนี่มันสำคัญมากเลยถ้าเกิดอยู่ด้วยกันแล้วความระมัดระวังมันน้อยลงเวลาเราพูดจาสื่อสารกัน คำพูดที่หลุดเนี่ยมันอาจจะทำให้สัมพันธภาพในครอบครัวเนี่ยมันลดน้อยถอยลงได้นะคะ
ค่ะ
ค่ะมันก็เลยมีสิ่งที่เขาพูดถึงเรื่องของการพูดนะคะและการฟัง เพื่อความสมานฉันท์ในครอบครัวนะคะ คำว่าสมานฉันท์เนี่ยมันหมายถึงต้องพอใจร่วมกันนะคะ ต้องเห็นพ้องกันว่าสิ่งที่ เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าคนพูดคิดว่าตัวเองพูดไปดีแต่คนฟังอ่ะ ฟังแล้วไม่ดีอย่างนี้ไม่สมานฉันท์นะคะมันคนพูดแล้วคนฟังเนี่ย
ต้องเห็น
ตรงกันถึงจะบอกว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะมันก็บอกว่าการพูดนี่เองมันมีอยู่สองนัยยะนะคะอาจารย์เอพูดน่ะพูดได้กับพูดเป็นน่ะมันต่างกันนะ
คะ
พูดได้นี่ก็คือแค่ใช้เสียงหรือว่าการเปล่งวาจาเป็นคำพูดถ้อยคำออกมาเนี่ยมันก็เรียกว่าเป็นพูดได
้
คือรู้จักที่จะส่งเสียงออกมาเนี่ยนะ
คะ
แต่ถ้าเกิดว่าจะพูดเป็นจริงๆเนี่ยเขาหมายถึงว่าจะต้องพูดอย่างมีหลักมีเกณฑ์รู้จักกาลเทศะมีระเบียบแบบแผนในการพูดพูดแล้วเนี่ยผู้คนน่ะชื่นชอบหรือเชื่อถือคล้อยตามนะคะหรือแม้กระทั่งพูดเรื่องยากๆเนี่ยให้ง่ายขึ้นหรือแม้กระทั่งพูดเปลี่ยนบรรยากาศที่มันตึงเครียดเนี่ยค่ะให้มันแบบคลี่คลายหรือว่าเย็นลงได้อันเนี้ยถึงจะเรียกว่า
พูด
เป็นนะคะหรือว่าเป็นผู้ที่มีศิลปะในการพูดนะ
คะ
ซึ่งตรงเนี้ยเป็นเรื่องสำคัญมากเลยโดยเฉพาะในครอบครัวบางทีพูดเปลี่ยนคำ
น
ิดเดียวนะคะมันอาจจะป
ี๊
บทำให้อารมณ์เนี่ยขึ้นลงได้นะคะเพราะฉะนั้นในครอบครัวเองอะค่ะการพูดเนี่ยแล้วก็ท่าทีของการพูดเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากเลยนะ
คะ
มันถ้าจะพูดอะไรเนี่ยโปรดจงระมัดระวังถ้อยคำนะ
คะ
แล้วก็การส่งสัญญาณต่างๆนะ
คะ
บางครั้งอาจจะไม่ได้พูดให้เป็นเรื่องเป็นราวแต่ว่าน้ำเสียงแล้วก อารมณ์ที่ใช้มันอาจจะเป็นตัวทิ่มแทงหัวใจของอีกคนหนึ่งได้นะคะ
ค่ะ
อีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของการฟังนะ
ค
ะเขาก็มีทฤษฎีด้วยนะคะการฟังเนี่ยมีทฤษฎีเรียกว่าทฤษฎี U ของชื่อออตโต้แชมเมอร์นะ
คะ
มีการฟัง4ระดับค่ะการฟังระดับแรกเนี่ยเป็นฟังแบบทันทีทันใดจะโต้ตอบเลยระดับที่2เขาบอกว่าฟังแล้วก็อาจจะเป็นไปเพื่อการจับผิดนะคะคือยังฟังไม่ทันไตร่ตรองฟังระดับ3เนี่ยฟังไปก็รู้สึกได้ว่าคนพูดอะพูดถึงอะไรแต่ฟังที่ดีที่สุดเป็นฟังระดับ4ค่ะคือเป็นฟังแล้วเข้าใจถึงความหมายที่แท้จริงและแม้กระทั่งหาความสดใหม่ของการฟังซึ่งอันเนี้ยดิฉันก็เลยพูดเองด้วยนะคะว่าเป็นการฟังแล้วก็แปรเปลี่ยนให้มันเป็นบวก
ใช่ค่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นการพูดหรือการฟังนะคะเราก็ต้องระมัดระวังทั้งคำพูดแล้วก็ทั้งการฟังนะคะบางทีเขาพูดเจตนาดีแต่เราฟังเป็นเจตนาร้ายก็อาจจะทำให้มีปัญหาได้นะคะค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวดีๆที่เรานำมาฝากกับท่านผู้ฟังกันค่ะวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วขอบคุณวิทยากรเรารองศาสตราจารย์ดร.จิตินันท์เดชคุปต์เป็นอย่างมากนะคะวันศุกร์หน้าเราจะกลับมาพบกันใหม่ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ